koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Nadežda Petrović. Kada izgovaramo to ime, dobro je zaćutati bar na trenutak. Malo tišine zbog poštovanja, umjesto naklona. Malo tišine za velika dela. Velika je i priča o tim delima i o životu i stvaralaštvu koje je iza imena Nadežda Petrović. Ne može se očekivati da u jednoj radijskoj priči uhvatite sve važne momente tako bogatog života. Tačno bi bilo reći da ćemo vam govoriti o fragmentima koji su deo tog ogromnog mozaika događaja, obimnog slikarskog opusa, patriotizma, žrtvovanja i umetničkih uspeha velike slikarke. I oni koji nisu skloni pričama o junacima prošlog doba susreću se sa Nadeždom Petrović svaki dan, baš kad i sa svojim novčanikom. Jedina žena čiji je lik na nekoj od naših novčanica, onoj od 200 dinara. Sa prednje strane su prikazani slikarkin portret i skulptura, obrisi manastira Gračanica i slikarska četkica. Na poleđini je figura Nadežde Petrović kao dobrovoljne bolničarke tokom Prvog Balkanskog rata, prikaz crkve manastira Gračanica i deo kompozicije sa jedne od Nadeždinih slika. Sve je jedno sa drugim u vezi i sve ih spaja životni put Nadežde Petrović. Akademska slikarka, osnivač škola srpskih sestara, ratna bolničarka koja je negovala stotine ranjenika iz Balkanskih ratova i Velikog rata, u kom je i život izgubila, humanitarac, patriota, rečju, heroina. Osnovala je prvu slikarsku koloniju u tada nepoznatom selu Sićevu, u blizini Niša, a njena želja je bila, kako je izjavila, da dovede kolege iz raznih krajeva, zemlje i inostranstva, da slikaju u peneru, proučavaju srpske narodne običaje, razmenjuju mišljenja i iskustva. Umetnička kolonija u Sićevu postoji dan danas i okuplja umetnike, ali i ženska udruženja koja tamo organizuju različite slikarske radionice. Slušat ćete priču iz Čačka, rodnog grada Nadežde Petrović, zabeleženu u kući zanimljive i prikladne istorije, da se u nju smesti galerija koja nosi njeno ime. Pričala nam je Julka Marinković, kustos, a mi je prenosimo vama, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Prvo smo se raspitivale o divnoj kući u centru grada u kojoj je smeštena galerija Nadežde Petrović.
U jednoj zaista prekrasnoj i pažnje vrednoj kući, možda dajte, pošto smo to prvo vidjele, da počnemo prvo od toga, to je jedna jako lepo negovana kuća u centru grada.
Da, kuća ima svoju istoriju divnu. Ta istorija vezuje za kraj 19. i za početak 20. vijeka i za aktivizam podružnice ženskog udruženja Čačanki, koje su se trudile da svojim prilozima omoguće školovanje velikog broja djece, pogotovo ženske omladine, koja je posle svih onih oslobodilačkih ratova bila vrlo često siročad i kojima je trebala pomoć. Već samim krajem 19. vijeka osnovana je ženska zanatska škola, upravo iz tog razloga da se djevojke mlade školuju i da se osamostaljuju u svom životu. Vrijedne žene Čačanke, žene advokata, trgovkinje.
Neka srednja klasa grada.
Srednja građanska klasa jeste. One su skupljale priloge, organizovale balove i naravno uz velike priloge Čačana koji su za pomen svojih pokojnika davali priloge ženskom udruženju, upravo iz razloga jer znali su čemu to ide. Ovaj, sve to zajedno one su skupile i podigle su ovu zgradu. Znači ovo je podigle baš.
Kupile,
prvo su kupile plac, jeste. Sama škola se selila jedno 4-5 i više, može čak i 10 godina. Selila se od nemila do nedraga i na kraju su one kupile ovaj, 3 placa praktično od crkve pa sve tamo do Sokolane koja takođe pripada tom jednom periodu. Zgrada Sokolane koja danas služi istim namjerama sa kojima je podignuta 30. godina.
I velika kuća zaista.
Da, ovo je bila znači škola, ženska zanatska škola i ona je tek 23. godine prešla na budžet Ministarstva prosvete, a do tada su kompletno održavanje škole, održavanje nastavnika i sve što je bilo potrebno izdržavale žene. Kraljica Marija je bila pokrovitelj svih ženskih škola i ona omogućavala i inventar, šivaće mašine i sve što je trebalo za normalno funkcionisanje škole. Škola je stradala dosta u Prvom svjetskom ratu, bila je konfiskovana strane njemačke uprave. Posle rata se to sve bilo raščerupano, odnešeno. Opet su one to sve podigle, sredile i takva je sudbina vrlo slična dočekala školu i u Drugom svjetskom ratu. Tako da negdje u tom nekom periodu između ratova škola je funkcionisala kao takva. Oni su već negde krajem 30. godina na drugom dijelu placa podigli još jednu školu. To je bila domaćička škola, to je zgrada do nas u kojoj se danas nalazi policijska uprava Čačka.
Baš u domaćičkoj školi.
Baš u domaćičkoj školi koja nažalost nikad nije ni funkcionisala kao škola jer neposredno po njenom završetku izbio Drugi svjetski rat i škola je više služila opet kao neka pomoćna zgrada što za neke druge potrebe, a posle rata već za sasvim druge. Posle Drugog svjetskog rata sve škole radničke su ukinute u čitavoj Srbiji i uključene su u ovaj školski sistem, tako da je sa tim prestaje negdje i istorija tog dijela ove zgrade. Ali počinje druga. Jedno vrijeme je ono bila škola, osnovna škola, dok se ne izgradi jedna, pa dok se ne izgradi druga i tako dalje, do 65. godine kada se ovdje useljava umjetnička galerija Nadežda Petrović. I tada je zgrada renovirana za potrebe galerije.
Koliko ima kvadrata ovo zgrada?
U izložbenom prostoru ima oko 300 kvadrata, još ovo preostalih, ovaj, i još toliko je nas pratu, jer prije nekih 15. godina zgrada je renovirana, otvorili smo potkrovni prostor, to je sad gore kancelarije službene, a ovo je sada sve izložbeni prostor. Zahvaljujući toj finoj obilnoj rekonstrukciji 2005. godine stvorena je spomen soba Nadežde Petrović. Znači ona do tada, to je ova ovdje.
Eto, hajde da uđemo. Spomen sobi je štafela i imali nekih stvari koje su pripadale.
Da, osim slika, osim slika, ovaj, vrlo malo ima stvari koje su pripadale Nadeždi, odnosno iz porodične kuće koja je 6. aprila 1941. godine stradala u bombardovanju u Beogradu. Ovaj, tako ima taj sto i stolica koji su relativno dobro sređeni, kao i nešto malo lično Nadeždinih stvari koje je ona donosila sa putovanja svojih.
Evo je neko divna posuda, tako za čaj i...
Da, pafta, deo pafte, znači to je na fin ukrasna.
Šnala za struk, ovaj,
Štruk jest. I vjerovatno kadionice. Sve su to predmeti koji pripadaju Narodnom muzeju, ali prosto za potrebe postavke su ovdje kod nas.
E sad, ovdje ste jako lijepo stavili, ja bih to na početku rekla, zato što mnogi zaboravljaju, a toliko je prisutno, novčanicu od 200 dinara. Dakle, mi je koristimo onako iz rutine i navike, potpuno svi svaki dan imamo tu novčanicu u ruci i ne razmišljamo o tome, na toj slici, na slici, na toj novčanici je lik Nadežde Petrović.
Da, i to je prvi umjetnik koji je, prva umjetnica koja je na novčanici. Praktično prva žena, osim kraljice Natalije, prva žena, nije više ni alegorija slobode ili pobjede ili već čega drugog, nego je stvarna žena.
Stvarna osoba, da.
Stvarna, i samo rješenje novčanice govori o tim nivoima na koji način je predstavljena Nadežda. Predstavljena je prvenstveno kao slikarka, o čemu govori spomenička bista rad Ivana Meštrovića, koji se inače nalazi ispred gimnazije
gdje su radili
Nadeždini roditelji. Ovaj, zatim Nadežda kao bolničarka, gdje vidimo ovdje čuvena njena fotografija na
poliđu. To je ta fotografija sa ljubičicama, za strukom.
Jeste, da. Zatim ovaj, pripadno te veliki patriotski nacionalni rad iskazan kroz ovaj, manastir Gračanica, koju je takođe i slikala, njeno poznate slike.
Da.
Što se vidi ovdje i na ovoj slici i naravno kroz njenu čuvenu fotografiju kada ona odlazi u Minhen da bude slikar, ne da bude žena.
Mnogo toga
je
ispričano na ovoj novčanici. Ja preporučujem sada slušalcima da uzmu iz svog novčanika jednu novčanicu od 200 dinara i da sve ovo što je gospođa Julka rekla pogledaju i lično i vide i da svaki put kad plate tu novčanicu možda pomisle na jednu divnu osobu i vanredan život o kome ćemo, nadam se, moći da kažemo koju reči u ovoj našoj priči. Evo, dakle, u ovoj sobi ova stolica prelepa, pomalo renesansnog izgleda i ovaj stočić mali okrugli su zapravo iz kuće nadležne.
Da, u toj kući, iz te kuće praktično je i ova slika velika ovdje, to je Suzana i starci, slika koja je originalno radio Van Dijk i koju je Nadežda, budući da je bila jedna od najboljih polaznika škole Anton Ašbel u Minhenu, imala je pravo da ide u pinakoteku da kopira stare majstore. Zahvaljujući tome, ona
to
je uradila. Ona 7 kopija uradila i jedna od tih kopija mi imamo ovdje. Slika je bila u porodičnoj kući i ona je bila dosta oštećena, ali je u konzervatorsko odjeljenje Narodnog muzeja svojevremeno to veoma dobro konzervirala.
Slika koja se nalazi na ovom štafaraju, to je Gračanica?
To je čuvena njena Gračanica, da. Nadežda je za vrijeme Prvog Balkanskog rata kao ratna bolničarka, odnosno kao bolničarka pri vrhovnoj komandi, bila stacionirana u Prizrenu. I iz tog perioda nastalo nekoliko poznatih njenih slika, najviše se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, kao što je Pogled na Prizren, a kod nas se nalaze dvije slike, jedna je Stari Šedrvan u Prizrenu i naravno Gračanica. Na putu od Prizrena prema Skoplju, kada je Nadežda dobila poziv da premesti bolnicu u Skoplje, ona piše, naravno, pošto znate sam da ona jako lepo pisala i da je pisala puno pisama i zahvaljujući tome mi znamo dosta podataka o njenom životu i ona piše svoje prijateljici kako sada mora da preseli svoju bolnicu iz Prizrena u Skoplje i kako je na putu do Skoplja došli su u selo Gračanica, a onda ona kaže, ja sam onda otpustila svoju bolnicu i ostala u selo Gračanicu da slikam onu našu najljepšu arhitekturu. Ostala je 4 dana tada u Gračanici i tada su nastale dvije slike same arhitekture zgrade, mi imamo ovdje jednu, i dvije od kojih, koje su opet Narodnom muzeju u Beogradu, one čuvene slike manastira Gračanica u polju Božura.
A i Kosovski Božur su jedna od njenih čuvenih slika.
Da, pa to je sve tada nastalo. Da, to su tada i nastale.
Oh,
koje kuda.
U galeriji Nadežde Petrović pričamo o životu velike slikarke sa Julkom Marinković Kustosom.
Evo, gospođo Julka, možemo li mi da taj njen vanredno zanimljiv život prepričamo i možda da damo primjer kako jedan veliki umetnik živi na nekoliko frontova i fantastičan je u svim, čak i bukvalno, da, i na frontovima u bukvalnom smislu, i bukvalno je uspešan, fantastičan, a o patriotizmu da i ne pričamo. Jedan, zaista jedna osoba koju treba da pamtimo, a sve je počelo ovdje u Čačku, je li tako, rođeno jednoj porodici, kakvoj, sa koliko...
Da, znači, rođena je 1873. godine i njeni su roditelji došli iz Beograda ovdje da rade kao nastavnici. Otec kao nastavnik crtanja, a majka kao učiteljica. Njihova priča posebna je, naravno, Hadži Maksim Petrović i njegov sin Mita, koji je nesuđeni umjetnik veliki, on je također ima veliki talenat koji je svakako Nadežda nasledila, ali je prosto negdje taj svoj talenat više okrenuo ka pedagogiji, a manje ka sopstvenom razvijanju, prosto nije imao prilike da se školuje. I Mileva Zorić, majka koja je iz Titela, porodica iz Titela, je došla u Beograd, a njen ujak je Svetozar Miletić. Tako da je negdje u tom sklopu porodičnom, porodice sredine i kraja 19. vijeka i svega onoga što nose porodice i Miletić, i Zorić, i Petrović, negdje u tom nekom okviru treba da posmatramo i nadeždinu ličnost, odnosno sklop nadeždine ličnosti u kojima se ogleda upravo to što ste vi rekli, svi ti frontovi, i patriotski, i umjetnički, rodoljubivi, opet negdje, s jedne strane mi nekako patriotske, druge rodoljubivi, iako su to sinonimi, ali Nadežda je bila izuzetan rodoljub. Čak je govorila u svojim pismima da je najveći dvije ljubavi koje ima, to su slikarstvo i Srbijica.
Da, koju je tepala, da.
Znači, ona je bila najstarija od čak 13 dece koliko su imali njeni roditelji, pa evo i u tom smislu prva je došla, je li tako?
I zapravo je rođena dok su roditelji ovdje u Čačku živjeli.
Ona je rođena čak kao drugo dijete. Prvo dijete je Dragutin, jedan dječak koji se 4 godine preminuo, sahranjen je ovdje na Čačanskom groblju. Nadežda je drugo, odnosno prvo živo dijete. I oni su imali 9 žive djece, a ukupno 13 rođene.
Dobro, to ono vrijeme nije bilo tako čudno, medicina, znamo i sve ostalo, da. I koliko godina su i u kojim prilikama ovdje živjeli?
Pa oni su nekih 6 godina kao mladi bračni par živjeli. Da li su se oni vjerovatno poznavali u Beogradu, pa su ovdje došli kao nastavnici i učitelji. Bili su tu, ako mi danas posmatramo učenike srednje škole, 17, 18, 19 godina, to su za nas danas djeca, a oni su toliko imali godina kad su ovdje došli, kada su formirali porodicu, kada su se ozbiljno uključili u društveni život i kulturni i prosvetni ovoga grada i Srbije u stvari. Tako da su oni ovdje, počela se stvarati ta porodica, rodila se još jedna dijete, jedna sestra, a kasnije su, pošto je to već bilo vrijeme, kraj onih tursko-srpskih ratova, i Mita Petrović, koji je inače bio učesnik tog rata, iz toga iz rata je bio poznat njegov dnevnik koji je radio sa bitke sa Javora. On inače bio bolestan u tom ratu i nije mu odgovarala klima u Čačku. Trebamo da znamo da je to bilo vrijeme kada nisu bile ulice sređene, kada nije bio grad urbanizovan u današnjem smislu, kada je bilo dosta i močvara i vlage, i prosto mu nije odgovarala klima, on je pobolijevao često i on je odluče da pređu u Kraljevo, odnosno Karanovac tadašnji, tako da je porodica tamo se preselila, da bi se već i odatle preselila 1884. godine, vratila se praktično u Beograd.
Ali kažu da su Mileva i Mita imali vrlo poseban pristup vaspitanju svoje dece i da se to na svako od dece drugačije odrazilo, a da je možda zapravo sve ono što je Nadežda kasnije postala i bila, zapravo tu začeto u tom tako specifičnom odgoju, gdje su se negovali talenti, gdje su se deca podržavala, čak kažu da su bili ispred svoga vremena i možda da su ih ljudi onoga vremena malo po strance gledali, suviše slobode deci davali.
To je bilo njihov najveći kapital, ulaganje u djecu. A upravo ono što se dešava u umjetnosti s početka 20. vijeka, odnosno to je moderno koja se javljala krajem 19. početkom 20. vijeka, u kojoj se insistira na individualnosti, umjetničkim slobodama, pa negdje tu možemo tražiti paralelu upravo te neke slobode u vaspitavanju, individualnom vaspitanju djece. Svako dijete se tretiralo na način, mislim tretiralo, odgajalo na način da se njegove kvalitete iskažu na najbolji način. Što, eto, tu paralelu sad pravim, upravo to je težnje, jeste bilo umjetnosti tog doba. I to je sačuvano i u nadređenim pismima, gdje se ono zahvaljuje svojim roditeljima na mogućnosti da ode u Minhen, da se školuje, da ne bude žena, kako je ona rekla svojoj majici u jednom pismu, žena ima dosta, sama se ih puno rodio. Kaže, ja hoću da budem slikar. Toliko volim umjetno slikarstvo da ni po koju cijenu ne bih napustila slikarstvo, a gledat ću na drugi način da se odužim svom otačestvu.
Da, a pretpostavljam da je prve korake je stekla u svoga oca crtajući.
Naravno, talenat od oca, naravno, postoji jedan crtež koji je ovdje nastao u Čačku, gdje Mita crta Nadeždu kad je bila mala, a kasnije, kada se već porodica vratila u Beograd, Nadežda je posle osnovne škole išla na časove kod tada najznačajnijih slikara realiste, kod Đorđa Krstića, a svakako treba imati u vidu da je i Nadeždin ujak, brat Mileve Zorić, Svetozar Zorić, također bio slikar, bio umjetnik i predavao je u umjetničkoj školi. Tako da je Nadežda imala i sa jedne i sa druge strane priliku da se slikarske razvija. Naravno da su pouke i Kirila Kutlika u njegovoj umjetničkoj školi, a posebno Đorđa Krstića, najviše uticali na Nadeždu. On je kod nje prepoznao taj jedan fini i izraženi talenat i sugerisao je Mitu i njoj da ide u Minhen, smatrajući Minhen kao jednom od slikarski najizrelijih sredina u tom vremenu gdje su se školovala, u tom nekom bližem okruženju Srbije, gdje su se školovala studenti mlada omladina srpska umjetnička.
I onda naravno roditelji je pošalju u Minhen, mislim to je potpuno u skladu sa onim što je njihov svetonazor, a sasvim sigurno da je bilo neobično u odnosu na ono što je bilo dominantno.
Možda zato što je bila žena, što je, da, u tom smislu, da kasnije se nje pridružila i sestra Ljubica koja je violinu učila. Treba imati u vidu da je Nadeža već tada radi, da je ona učiteljica, odnosno nastavnica crtanja, i da je ona morala da traži otpust, da traži semestralni otpust iz škole, da traži stipendiju, da može da ide. U svakom slučaju ona je uspjela da dobije i odsustvo iz škole i da dobije jednu vrstu stipendije koje je omogućilo ministarstvo i da ode u Minhen.
Da, on ponovo odlazi, to je jedna čuvena škola i ponovo jedan važan profesor u njenoj karijeri.
Da, čuvena škola, ona se spremala za akademiju, međutim akademija, tada na akademiji ne postoji žensko odjeljenje i Nadežda nije mogla da upiše akademiju, u današnjem smislu akademija, da. Fakultet, već upisuje, danas smo to rekli, privatni fakultet, odnosno to je bila škola za pripremu studenata za upis. To je čuvena škola Antona Ašbeja, jednog izuzetnog pedagoga. Kroz njegovu školu je prošao veliki broj umjetnika sa svih prostora bivše Jugoslavije, odnosno jugoistočne Europe pa i srednje Europe. Ako kažemo da je tu bio i Kandinski, da je tu bio Ivan Meštrović, da su bili slovenički impresionisti kasnije, Richard Jakopić i Matija Jama, da je bio veliki broj umjetnika iz Bugarske, iz Dalmacije. Eto, prosto je to neko fino jezgro budućeg udruženja modernih umjetnika ili prosto ste neka fini nosioci tih modernih ideja, modernističkih ideja koje će početkom 20. vijeka svakako sa Nadeždom i njenim društvom uveliko zaživjeti.
Koliko je dugo trajalo njeno umjetničko školovanje zapravo, kada se govori o sazrevanju i kasnijem umjetničkom životu? Dakle, to bila čitava mladost.
Da, u mahovima je to bilo. Prvo, znači, 98. odlazi u Minhen, 1902. godine ona se vraća iz Minhena, to znači praktično 4 godine. Bilo 2 godine kod Antona Ašbeja, a kasnije prelazi kod Juliusa Ekstera jako dobrog slikara koji je najviše forsirao slikanje prirode. Dakle, tako baš kažem, one su čuvene bila njegova ljetna škola gdje su svi studenti išli slikali u prirodi.
Čuveno slikanje napolju, ali tako?
Slikanje napolju, jeste. Negdje je to sigurno nadrždi ostavilo traga da bude, da kasnije u Sićevu stvori barbizonsku srpsku školu. Iz tog perioda je slika koja postoji ovdje u postavci, to je Vodenica, to je ova slika ovdje, gdje se fino vidi organizacija nadređene slike, kada je pitni pejzaž, skoro će biti uvijek prisutna taj presjek dijagonala sa tom jako izraženom događajem u srednjem dijelu slike.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Govori se, izvinjam se, o minhenskom periodu. Je li to sad jedan period i vezan za način slikarstva, je li tako?
Učenje slikarstva, da, učenje slikarstva.
Jedan korak u njenom izražavanju zapravo.
Jako bitan period u njenom životu, praktično se ona tu formirala kao slikar. Bar je, što bi rekla, udaran temelj tom njenom načinu slikanja. Anton Ašba je bio izuzetan pedagog i neko koji je smatrao da svakako nasljeđe postimpresionizma, koje je već uveliko bilo već prošlost u Evropi, da ga treba primijeniti u pedagogiji na način što će se insistirati na čvrstoj formi i na boji. On je uglavnom na tome insistirao, što se fino vidi na ovim portretima nadržnim, prvo ta dva portreta, Bavarac i Bavarac sa šaširom. Obje slike su iz 900. godine i na ovoj slici jednoj koja je onako u tom tamnijem koloritu, u toj tamnoj gami, još uvijek se vidi taj način slikanja nadržde gdje ona ugledano tradiciju koristi tonski način slikanja. U samoj postavci, u spomen sobi, može da se fino vidi prelaz iz ove barokne slike Suzane Starci i Van Dijka ka tom portretu prvom Bavarca i izlazak iz tog tonskog slikanja i ulazak u čisto koloristički način slikanja kao što je Bavarac sa šaširom. Osim svjetlosti, jakih boja, tu je snažan dominantan potez, sve nešto što će kasnije nadeždu i činiti prepoznatljivom.
Ona se iz Minhena vraća, dakle, u Beograd, je li tako? Pre njene sljedeće stanice, to će biti Pariz, je li? Sad idemo dalje.
Da, vraća se u Beograd, ali ima jednog 900. godine, ima čuvena njena izložba gdje ona donosi, to je svoje kopije, donosi te prve radove, znači 900. godine, sigurno je ova dva portreta ovdje i još drugi slika koji su u Narodnom muzeju u Beogradu iz tog perioda. I onako poletna predstavlja beogradskoj sredini, beogradskoj publici to što je ona naučila. Svakako da je bilo i dobrih komentara, ali nisu zapisani. Nažalost, taj publika pamti i istoriju umjetnosti pamti taj komentar jednog Pere Odavića, koji je rekao za gospođicu Petrovićeva svoju oduševljenu mladost ne nađe boljih uzora osim trulog nasljeđa impresionizma, što je bilo otprilike jedan usud koji je nadeždu pratio pa Boga mi dugo godina, ne samo za živote, nego posle živote, prosto nije bila prepoznata kao slikar.
Mm-hmm. Što su neke osobenosti ili...
Prosto je njen način slikanja je bio veoma moderan za poimanje slikarstva. Za poimanje slikarstva, jer to je bilo vrijeme kada dominiraju velike ličnosti poput Uroša Predića, pored Paja Ivanovića, i jednog potpuno realističkog koncepta u slikarstvu i u slici, tako da je nadležni koncept koloristički sa tom slobodom i sa tom prikazivanjem više nekog doživljaja viđenog nego samog viđenog, svakako da nije bio prepoznat i smatralo se da nadležna ne zna da crta, jer je crtež bila osnova slike tokom realizma, pogotovo akademskog realizma koga je forsirala Bečka škola.
Sigurno je nije bilo prijatno, ali je nije zaustavilo.
Pa nije bilo prijatno, ali nadalje bila je jako velika ličnost, bila je temeljna ličnost, bila je jak karakter. Što se vidi kasnije kad je ona pisala kritike i o drugim umjetnicima, ima jedna rečenica koja u stvari najviše govori o njoj samoj. Gdje kada ona kaže, umjetnik se sam u sebi traži, a kad će doći njegov cajt. I da se nađe, drugo je pitanje. Ona je sama vjerovala u sebe da je dobar slikar. I ona znala da je dobar slikar na početku 20. vijeka. Ali prosto to i drugi još uvijek nisu znali, osim njenih prijatelja i osim pravih poznavalaca umjetnosti tog doba.
Ono što je imala tu vrstu razdvojenosti u svom osjećanju svog slikarstva. Dakle, to kad bude došlo, a doći će, da. Nije ni povezano s tim što ona zna šta je.
A pritom je ona radila sve da ubrza tu percepciju modernog slikarstva u njenoj sredini. Ne samo, kad se vratila naravno u Beograd, ne samo preko Sićevačke kolonije koju ste malo spomenuli, naravno to je prva jugoslovenska izložba 1904. godine, negdje na tragu te jugoslovenske izložbe kako je ona koncipirana, gdje se okupi umjetnici sa svih područja, odnosno tada u Austro-Ugarske, Srbije, Bugarske, buduća Jugoslavija u stvari, da se upravo na tragu tog jednog koncepta kasnije će nastati memorijal Nadežde Petrović ovdje kao jedna dominantna izložba umjetničke galerije.
I sad njen put dalje, tu je taj Pariz, je li tako? Posle Beograda ili grešim?
Da, jeste svakako taj Pariz je posle Beograda, ali između Beograda, kad se ona vratila 1903. godine i Pariza, puno toga se kod nje izdešavalo, praktično to je najveći dio njenog tog angažovanja i slikarskog, jer posle Pariza već počinju Balkanski ratovi i Prvi srpski rat. Da. Znači u tih nekoliko 7-8 godina je spakovano sve ono što će Nadežda da uradi. To je taj srbijanski period kad počinje ona da slika okoline Beograda, Šumadija, zatim južna Srbija što se tiče slikarstva, zatim tu je njen patriotski rad, humanitarni rad, osnivanje kola srpskih sestara.
Drugim rečima, taj Pariz neće toliko presudno uticati na njeno delo. Ona se tu već formirala, tako?
Ona se već formirala, Pariz će biti sazrijevanje.
Sazrijevanje,
aha. Upravo, Pariz je sazrijevanje. Na putu za Pariz ona ima drugu samostalnu i posljednju samostalnu izložbu u svom životu, to je u paviljonu Riharda Jakupića u Ljubljani. Oni su inače bili prijatelji veoma dobri. Oni dolaze u koloniju u Sićevu, bio je tamo i neko koga je Nadežda veoma poštovala i cijenila kao jako dobrog slikara. I poslije te izložbe, pošto postoji sačuvani ti papiri iz transporta koje su sve slike bile, popis slika koje će biti na toj izložbi u paviljonu njegovom, ona je pisala koliko jedna ličnost može puno da učini za prosperitet svog naroda, imajući u vidu da je on napravio sam od sobstvenog sredstava napravio taj paviljon koji nažalost ne postoji danas. I negdje je vjerojatno tu bio začetak neke ideje da se kasnije to ponovno, da se to i uradi kasnije i u Beogradu. I posle toga ona stiže u Pariz. U Parizu ona boravi u ateljeu Ivana Meštrovića, on je stupio njoj atelje i ona je tu su, ima nekoliko sačuvanih fotografija iz tog ateljeja. Ima jedna opet gdje ona piše svojima, po jednu trenutku piše šta je radila pri toga dana, šta je se obilazila, slikala, a sad mora kao da prestane da piše, jer dolazi roden da vidi njene radove.
Dolazi roden?
Da, uzela je rodena
tamo. Se vrlo brzo uključila u kulturni život i umjetnički život Pariza, prepoznata je bila, dobila pozive za izložbe, bila je prepoznata kao dobar slikar. Tako da je ona prosto da je duže poživjela, ona bi imala vjerovatno sasvim drugačije mjesto u vizuri savremene evropske umjetnosti nego što je to danas.
Prošlosti ne mislim više i ne žalim svoj minuli san, ali sećanja mnoga mi budi. Tamno višnje u tom šalu ja njega sam srela, svojom ljubljenom zvao me tam. šalom lice sam sakriti htela. Dok me nežno on ljubi, Bogom ostaj mi ljubljena moja, s tobom rastanak težak je za naj. Kako divno sad k licu ti stoji, tamno višnjeve boj. Ja o prošlosti ne mislim više, a srce boli mi razdireva. I uz grudi ja stežem sve više, tamno višnjeve boli.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U životu slikarke Nadežde Petrović važno je mesto zauzimala ljubav prema otadžbini, Srbijici, kako je govorila. Bilo je zato perioda kada je umetnost svoju veliku ljubav ostavljala po strani, pozvana tragedijom i ratovima tog vremena. Kustos galerije Nadežda Petrović Julka Marinković priča nam o tome kako je u vreme Ilindenskog ustanka 1903. sama nosila pomoć ustanicima.
I sad kad pogledamo taj jedan deo života u kome ona zaista to svoj rodoljublje i patriotizam pokazala na najvrhunski mogući način, dakle ne postoji više od toga nego da krenete u sve to.
I stavila ga ispred talenta.
Da, apsolutno ga stavila ispred svog umetničkog rada. Kako možemo da opišemo prosto neko njeno unutrašnje stanje? Ona je, čitali smo danas, plakala kada su je dovezli 20 ranjenih oficira, više nego oni, ona je jako proživjela strašno taj period koji je bio pun strahota, naravno. I to se moralo nekako i odraziti na čitav njen život. To je jako težak.
Jeste, i onaj angažman pre toga, dakle, u Makedoniji, pa ovaj silni humanitarni rad, pa tu je i ovo osnivanje Kola srpskih sestara upravo po povratku iz Makedonije kada se suočila sa svim tim na terenu, dakle, stradanjem, strahotama naroda i tako da, i nemaštinom u svakom slučaju.
Kada je formiran Kola srpskih sestara, onda je prikupljena pomoć i onda je Nadežda otišla u Makedoniju, jer se Delfa Ivanić upravo vratila, bila iz tog kraja, i onda je ispričala i Nadeždi i tako da je tada formirano sa Branislavom Nušićem to Kola srpskih sestara. Ona je bila prvi sekretar tog udruženja i onda je počela skupljenje sredstava, tako da je Nadežda otišla ilegalno preko Turske, odnosno preko današnje Raške oblasti, na Kosovo i Metohiju, otišla u Makedoniju noseći pomoć, noseći ne samo pomoć, noseći novac i oružje takođe. Tako da je Nadežda upravo podstaknuta tim doživljajem i velikim patnjom koju ona vidjela u južnoj Srbiji, kako se zvala tada severni dio Severne Makedonije, ona je kasnije, mislim da je dosta i motivisala da upravo Sićevačku koloniju osnuje u južnoj Srbiji, jer je bila oduševljena s jedne strane pejzažom, s druge strane opet treba imati u vidu taj i geopolitički moment Srbije tog doba. Svakako da je to motivisalo i da tamo bude i kolonija. Da se vratim sada na taj njen patriotski rad. Mislim da je tu upravo ta strahota koju je ona vidjela u posle Lindenskog ustanka, to je odmazdi Turaka i Lindenskim ustanicima, da će je kasnije i motivisati da bude dobrovoljna bolničarka u Balkanskim ratovima. I da sada sa srpskom vojskom ona oslobađa upravo one krajeve koje je tada ilegalno obišla.
Juče biti dobrovoljna bolničarka, kako se to tada rešavalo i rešavalo? Da li je bilo dovoljno da vi sad kažete ja to želim, i da li ste vi, kad to kažete ja želim, uopšte znali šta ćete da radite i gde idete?
Pri kolu srpske sestare postao je tečaj za obuku bolničarke. Mm-hmm. I one su se spremale, tako da su prošle osnovnu obuku i najviše verovatno prošle istu tu obuku. Tako da je od velikog broja mladih žena koje su se javile kao dobrovoljne bolničarke, pri vrhovnoj komandi samo bile dvije žene, Nadežda i još jedna engleska bolničarka, pri vrhovnoj komandi, kažem, ali svakako da je u vojsci bilo još drugih žena, jer Nadežda sama kaže kasnije zašto je i u prvom ratu opet bila dobrovoljna bolničarka, zato što nam znamo da je na frontu nikad ženskih ruku nije mnogo, da tamo najviše treba pomoći. I kada je 1914. godine posle Sloboske bitke i posle svih onih strahota, on imala tu jednu kratku pauzu kada je otišao u Skoplje kod svojih na slavu, na Stevanjdan. Ona je mogla tada da se po preporuci i putnika i vrhovne komande da ide da bude član konferencije, da ide u Švajcarsku, da ide poput Vladike Nikolaja, da prosto da kao jedan evropski čovjek sa evropskom kulturom i znanjem jezika i kao jedna izuzetno harizmatična ličnost mogla na taj način da doprinese srpskom pitanju. Ona je otišla i izabrala da opet se vrati na front, zato što upravo što sam rekla, ali znala da to nikad ženskih ruku nije mnogo. I tako se vratila 1915. godine u Valjevo i vrlo znamo da je posle nekoliko mjeseci sama podlegla tifusu, od koga je već na drugom Balkanskom ratu, na ratištu bugarskom, oboljela od tifusa i kolere. Praktično se nije ni izliječila od toga, a već je opet bila u rovovima.
I ona naprosto nije ni marila za sve te opasnosti, jel tako, koje su
imali? Njoj to jako je boljelo puno. Mislim, njena pisma kad čitamo, imam utisak da je to, da su sve vremena pisma onih srpskih majke koje gledaju stradanje. To mislim da je ne da nije marila, nego prosto znala da je to njeno vrijeme, da je to njena misija svih.
Da, pa zato i kažem, nije razmišljala o tome koliko će to nju da košta, prosto nije bilo
ne, bilo, ne, ne, naravno. Pa da je razmišljala, ona bi otišla u Ženevu, otišla bi niti drugo, ne bi bila na ratištu. Ali znala, prosto to je tako su bila.
Koliko godina, Nadežda, kada je umrla u Valjevu?
42 godine. Za te 42 godine, mislim, ona uspjela da potpuno pokrene, ne samo slikarstvo, što je glavno, mislim, kad imamo ovu poziciju današnju i kad pričamo o Nadežda, mi vidimo koliko ona je bila veliki promoter modernizma i modernog koncepta u slici. Ona je potpuno pogurala srpsko slikarstvo. Ona sama, nažalost, nije imala toliko naslednika kao što su imali drugi slikari njenog doba, jer nije imala ni vremena da ih razvije, ali zato prokrčila put mnogim generacijama novih slikara, mladih koji su došli poslije nje, da se ta jedna moderna koncepcija slike usvoji i prepozna i da se živi.
A ono što je također neki njen legat ili ono što je ostavila na neki vrlo neobičan način, ono se čini, svi je volimo. Prosto to je osoba koja ostavila veliki trag i koliko god je vremena prošlo i nove generacije koje dolaze na isti neki potpuno pozitivan način doživljavaju tu njenu osobenost. Zato što toliko toga je bilo u tom životu, tako i sve to je dobro. Što...
I toliko davanje.
Da.
Toliko posljednjeg onog namora.
I to skoro samo davanje. Tako. I mislim da to su možda razlozi. Je li imate i vi utisak da je prosto omiljena? Kao
izuzetno. Ona je prava srpska heroina. Prosto taj epitet srpske heroine, a pogotovo u vrijeme kada se stvarala srpska država. Ona je zaradila i zaslužila taj epitet heroine. Znamo da je posle njene smrti i dugo godina u percepciji srpske kulture i javnosti bila njena fotografija ratne bolničarke. Tek će negdje posle 38. godine, posle prvog ozbiljnog teksta o njenom stvaralaštvu i prve izložbe
na to da se obrati pažnja.
Da se obrati pažnja da ona je bila i slikar, a ne da je bila samo heroina, bolničarka, neko koji je umro u ratu na braneći svoju domovinu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koliko je dela ostalo iza nje? Koliko je uspela, stigla da naslika?
Pa pretpostavlja se nekako oko 200 slika da je sačuvano. Od toga ima 80 slika u Narodnom muzeju u Beogradu. Kod nas ima 12 spomen zbirka Pavla Biljanskog, zatim Muzej savremene umjetnosti. To su negdje ključne ove institucije koje imaju nadležne slike i naravno dosta njenih slika imaju u privatnim kolekcijama.
Da. I da kažemo slušalcima da se ne iznenade, dakle kada dođe u Umetničku galeriju Nadežda Petrović u Čačku, u ovoj spomen sobi je sve što će vidjeti od Nadeždinih radova, je li tako?
Da, ono
mnogi
što
ga lije. Da, očekuju, pošto je veliki prostor, očekuju da toga ima još. Ne, ovdje je sve.
Jeste, tih 12 slika na jako, jako sažet način ipak daju uvidu sve faze njenog razvoja, počeš od minhenske preko srbijanske faze, pariske, da spomenemo sliku More, koja je jedno kapitalno njeno djelo, čisti kolorizam koji kada pogledamo apstraktni ekspresionizam s polovine 20. vijeka potpuno ravnopravno možemo da stavimo Nadežda, recimo, a u srpskoj umjetnosti Fila Filipović, potpuno oni jako dobro korespondiraju. I naravno ratni period preko slika Staviša Drvenu Prizrenu i Gračanice. Recimo kad se primaknemo malo ovoj slici Staviša Drvenu Prizrenu, to je ona slikala dok je bila bolničarka i dok je sama njegovala 80 ranjenika u Prizrenu tokom prvog Balkanskog rata. I samo kada pogledamo način na koji Nadežda gradi sliku, vidimo da su tu te dominantne tokovi koloristički. Na presjeku tih tokova nalazi se kupola crkve Svetog Đorđa. I upravo taj potez Nadeždine četkice oko kupole jeste jedan vizualni izraz ideje balkanskih ratova. To je u stvari ono što je u svjetlosti, što je u dubini, to je kupola crkve. U stvari ta svjetlost jeste oslobađanje od Turaka, oslobađanje pravoslavnog Turaka.
Ali zato u ovoj galeriji, u prostoru Umetničke galerije Nadežde Petrović u Čačku, zapravo umetnost živi na način na koji ja verujem da bi Nadežda bila oduševljena kada bi samo mogla da zna, jer tu je velika galerija gde se smenjuju izložbe i tu je naravno ono što ne smemo da zaboravimo, memorijal Nadežde Petrović, tako njeno delo i živi i nastavlja se.
Nadežda u Čačku ima dva spomenika. Jedan je spomenik Ivana Meštrovića koji je ispred gimnazije, drugi je živi spomenik, a to je memorijal Nadežde Petrović. Upravo na ideji Nadeždinog angažmana ličnosti, misije njene, Umjetnička galerija od 60. godine organizuje memorijal Nadežde Petrović, bijenalnu izložbu savremene umjetnosti, koja ima ideju da upravo iz savremenih praksi nekada jugoslovenskog, danas srpskog i međunarodnog prostora izabere one umjetnika koji su u dijalogu sa Nadeždinom na vrlo širokom nivou, budući da se bave angažmanom umjetnošću, bilo da su izuzetni slikari, da su avangardni slikari, da su na vrlo, vrlo različite, kažem, i taj nivo veze između savremenih umjetnika i Nadežde. Ono što je najvažnije jeste da se zaista nastoji da taj memorijal bude jedna izložba koja je respektabilna za savremenu umjetničku praksu, za savremeni trenutak umjetnički.
A živi Sićevačka kolonija? Tako, to je jedna od najstarijih likovnih kolonija, kod nas svakako, mislim, da, ali i u okruženju, mislim da je to bila preteča, naravno da je bila preteča mnogih kolonija, i tu umetnici dolaze vrlo rado, sećam se i naš dopisnik iz Niša je godinama izveštavao upravo o koloniji u Sićevu i o oduševljenju umetnika, nikada nije zamrlo, i tamo isto jedan mali plamičak tog duha živi sve ove godine.
Sve što je Nadežda radila, dobre stvari, sve se primilo. Pa i ta ideja osnivanja te jedne slikarske škole, odnosno osnivanja te jedne otvorenog ateljija, što jeste u stvari umjetnička kolonija, jeste otvoreni atelje, jedna vrsta izlaska iz ateljeja u prirodu. Nadeža smatrala da je umjetnost najotvoreniji oblik komunikacije i stvarno se trudila i svojim načinom života i angažmana da povezuje ljudi, da povezuje umjetnike, da ih dovodi i pokaže svoju Srbiju, da oni kad odu iz Srbije ponesu utiske da je to jedan plemeniti narod iz jednog plemenitog pejzaža, a koji ima umjetnike, koji ima potencijal velikih umjetnika. Prosto negdje je to, negdje ta misija njena kroz telekomu koloniju, koja se opet primila svaki grad ili svako mjesto, čini mi se da ima telekomu koloniju, mada je vrlo malo pravih, oni koji imaju jasan program i karakter, poput recimo Sićevačke kao prve, a kolonije Tera, naravno, koja opet ima svoj profil, Ečka također i tako.
I ova godina je posebna, vezana je za, čini mi se, rođendan Nadeže Petrović i saradnju umjetničke galerije sa UNESCO-om. Tu ima jedan detalj.
Sljedeća godina. 23. godina je 150 godina od Nadeždinog rođenja, ali kako to biva sa konkursima, to se mora unaprijed. Tako da smo mi aplicirali kod UNESCO sa programom u okviru obilježavanja te godišnjice i to je prošlo ocjenjeno kao jako zanimljiv projekat koji je tu. Sad treba da radimo na tome. Mislim, radimo stalno, ali sad treba da se to finišira.
Dakle, do godine 150 godina.
23. godine, da. 23.
godine. Da.
Zahvalno s vama za ovu priču da završimo naslovom u jednoj monografiji koju sam vidjela, Put časti i slave. Jako je možda prilično i odgovara ovom jednom velikom životu velike umjetnice.
Koje kuda?
Nadežda Petrović, hrabrost iznad života, jedna je od rečenica koja može da zaključi ovu priču. Odnela ju je bolest zbog koje je otišla kao ratna bolničarka da pomogne vojnicima i protiv koje se borila svim srcem. Isti onaj tifus koji je u vreme velikog rata odneo stotine hiljada ljudi. Ostale su zabeležene u Čačanskom glasu reči njenog savremenika i prijatelja Veljka Petrovića, koje je izgovorio prilikom otkrivanja spomenika Nadeždi Petrović u Čačku. Po svim rovovima u Srbiji pričalo se tada kako su je vojnici sumorno, bez prestanka, plačući, prevrtali u vlažnim čašavima, samo da joj smanje tifusnu vatruštinu, da spasu to veliko srce koje je do kraja kucalo za njih. Nadežda Petrović počiva u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu, kako je već neko zapisao, sa svojim ljubičicama oko struka i božurima iz Gračanice. Priču zabeležile tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.